วันนี้เราก็คุยเกี่ยวกับการบริหารการเงินแบบองค์รวมให้กับทนายความเป็นพ่อม่ายลูกติดนะอายุเท่าไหร่10ขวบใช่ไหม
ครับ
แล้วก็ต้องดูแลคุณแม่ด้วยนะฮะก็อยากจะเกษียณใช้เงินราวๆเดือนละสัก 40,000 บาทนะฮะแต่ก็เนี่ยมีภาระอีก15ปีที่ต้องเลี้ยงดูคุณลูกนะฮะแล้วก็เนี่ยแล้วก็กำลังคุยกันอยู่ว่าจะต้องเตรียมเงินเตรียมทองกันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็นอกจากนี้นี่ก็เมื่อกี้คุยค้างไว้เรื่องการวางแผนประกันใช่ไหมเพราะว่าเนื่องจากเป็นเสาหลักของครอบครัวเอามาดูเรื่องประกันกันก่อนเนาะ
ได้ก็นะครับก็คือว่าต้องมาดูว่าวันนี้ภาระรับผิดชอบต่อครอบครัวเนี่ย มากน้อยแค่ไหนพอเรามาดูเนี่ยพวกค่าใช้จ่ายที่ต้องเลี้ยงดูคุณลูกเลี้ยงดูคุณแม
่
ค่าน้ำไฟภายในบ้านอะไรพวกน
ี้ก็เยอะเอาเรื่องนะ
ก็เยอะเอาเรื่องพอมาดูแล้วเนี่ยพอบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยได้ 50,000 ต่อเดือ นก็คือที่จะต้องอันนี้คือภาระที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 50,000 ต่อเดือนปีนึงก็ประมาณ 600,000 ในขณะที่ลูกเพิ่งอายุ10ขวบนะฮะถ้าดูก็คือว่าถ้าจะส่งให้ลูกเรียนจนจบเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝาเนี่ยก็คืออีก12ปีข้างหน้า
โอ้โห
ฉะนั้นเนี่ยภาระที่จะต้องดูแลครอบครัวไปเนี่ยนะฮะ12ปีก
็
คือ 7.2
ล้าน
อันนี้คือต้องมาดูไงคือถ้าเขามีภรรยาที่ทำงานหรือแบบกลับมาทำงานได้
มันก็เตรียมไม่น้อยลง
เตรียมไว้ประมาณสัก5ปีให้คนข้างหลังเนี่ยตั้งหลักได
้ครับ
แต่เนื่องจากว่าอันเนี้ยถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย มีคุณเขาเรียกว่าคุณย่าอยู
่
ดูแลหลานอายุ
70ก็ไม่ไหวแล้ว
จะเอาเงินจะไปเอารายได้จากไหนมาเลี้ยงดูคุณหลานนะฮะอันนี้ต้องเตรียมไว้ประมาณ7.2 ล้านนะฮะแล้วก็มีหนี้สินก็คือบ้านก็ไม่ได้ทำประกันบ้านอะไรไว้ด้วยนะฮะบ้านเนี่ยมีหนี้อยู่2.5 ล้านก็เอาไปบวกกันแล้วก
็นี่ก็เกือบ10 ล้านแล้ว
การศึกษาลูกอีกนะที่เป็นการศึกษาในช่วงปริญญาตรีเพราะมันใช้เงินก้อนใหญ
่
นะอีก1.4 ล้านรวมแล้วเนี่ยภาระที่รับผิดชอบต่อครอบครัวเนี่ยทั้งหมด11 ล้าน
11 ล้าน
นะฮะในขณะที่เงินเดิมที่มีอยู่เนี่ยอยู่ในแบงค์3.5 ล้านนะฮะในสินทรัพย์ที่เป็นหุ้น LTF เนี่ยประมาณ1.7 ล้านนะฮะรวมแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ5.2 ล้าน
ครับ
นะฮะแต่ว่าต้องการประมาณ11 ล้าน
ลบแล้วก็เหลือตก6 ล้าน
6 ล้านอันนี้คือ6 ล้านเนี่ยคือการคำนวณทุนประกันที่ถูกต้องว่าควรจะมีทุนประกันที่
โดยปกติเวลาคนบอกโอ้โห6 ล้านอย่างนี้จ่ายเบี้ยบานเลย
มันก็จะมีคือจริงๆเนี่ยเราต้องดูแบบประกันที่เหมาะสมด้วยไงฮะไม่ใช่ว่าจะไปซื้อทุนประกัน6ล้านแต่ไปทำประกันสะสมทรัพย
์อันนั้นเบี้ยมันก็แพง
อันนั้นก็ต้องเบี้ยแพง
ม
ันก็จะมีประกันแบบที่จ่ายเป็นเทอ
ม
นะฮะที่เรียกว่าจ่ายแบบเสียทิ้งไปเลยนะถ้าทุนถ้าเงินน้อยนิดนึงนะฮะแล้วอยากจะปกป้องความเสี่ยงก็ใช้แบบเทอมก็ได้แต่ถ้าพอมีกำลังขึ้นมาแล้วใช้แบบคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลงทุนด้วยก็เป็นพวกยูนิตลิงค์หรือว่าประกันควบการลงทุนซึ่งตรงเนี้ยตัวค่าประกันเนี่ยมันจะถูกกว่าเทอ
ม
เพราะว่าเทอมเนี่ยมันถูกคิดเหมาไปแล้วสมมุติคุณทำอายุ40เนี่ยแต่มันคิดเรทราคาเดียวกันกับตอนที่คุณอายุ60
ครับ
เพราะมันคิดเหมาตั้งแต่คุณทำวันแรกแต่ถ้าเป็นพวกแบบยูนิตลิงก์เนี่ยมันจะคิดค่าประกันตามอายุเลยสมมติอายุ40เนี่ยค่าประกันมันก็เท่านี
้
มันก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุก็ต้องมาดูว่างบประมาณเนี่ยในการที่เราเหลืออยู่ในแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเราพอที่จะไหวแค่ไหนเราก็ต้องมาทำให้มันสอดคล้องกับจำนวนทุนประกันที
่
ครอบครัวต้องการนะฮะถัดมาเรามาดูในเรื่องของรายรับรายจ่ายว่าเขาสามารถที่จะลดรายจ่ายในด้านใดได้บ้างเพราะว่า
อันนี้ผมนึกเร็วๆในเรื่องภาษีเลยหรอ
ภาษีใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเสียภาษีคือปีเนี้ยเขาบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะยังไม่ได้ซื้
ออ
ะไรทั้งสิ้นประกันก็ยังไม่ได้ทำปกติ LTF ก็เคยซื้อก็ไม่ซื้อเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็น SSF แล้วก็ระยะเวลาการลงทุนคือมัน10ปีวันชนวันไม่เหมือนเดิมที่แต่ก่อนแค่5ปีกับอีก2วันก็ขายได้แล้วนะฮะเขาก็เลยยังไม่ได้ลงทุนกับอะไรที่เป็นเรื่องของลดหย่อนภาษีทำให้เสียภาษีประมาณ1.2 แสนต่อปีเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเราจะลดทางนี้ได้ยังไงบ้างนะฮะแล้วก็เรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมกับเรื่องของการเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยการเอาไว้ประมาณสัก6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนก็พอนะครับเพราะว่าอาชีพเขาเป็นฟรีแลนซ์ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนอาจจะการเอาไว้ประมาณสัก3 เท่าต่อรายจ่าย
ครับ
นะฮะแต่ว่าพอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยบางที ช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่มีรายได้นะฮะพอมาคำนวณแล้วเนี่ย6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยรายจ่ายต่อเดือนประมาณแสนหนึ่งนะฮะปีนึงเขาใช้อยู่ประมาณ1.2 ล้านไงแสนหนึ่งก็คือการเอาไว้ประมาณ600,000ที่จะเก็บไว้ในสินทรัพย์สภาพคล่องตอนแรกเนี่ยสินทรัพย์สภาพคล่องมีอยู่ประมาณ3 ล้านกว่าบาทประมาณ3.5 ล้านนะฮะก็การเอาไว้แค่600,000พอ600,000นี่เก็บไว้ในออมทรัพย์ประมาณ300,000แล้วก็มันนี่มาเก็ตฟันประมาณ300,000มันนี่มาเก็ตฟันก็คือคล้ายๆกับเงินฝากประจำผลตอบแทนใกล้เคียงกันแต่ว่าคุณไม่ต้องฝากถึง24 เดือนหรือ36 เดือนคุณก็ถอนออกมาได้นะฮะก็คือใช้เวลาถอนประมาณ1 วันหรือว่าเขาเรียกว่า T+1นะฮะแล้วก็จัด Asset Allocation ใหม่เพราะตอนแรกเนี่ยสัดส่วนเงินที่อยู่ในตราสารหนี้กับเงินสดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณ 40% ตอนแรกนะครับแต่ว่าประมาณ 50% นะฮะแล้วก็มีพวก Property Fund ด้วยนะฮะถ้าเกิดจะจัดใหม่นี่ก็คือให้การเงินไว้ในเงินสดหรือว่าตราสารหนี้ประมาณ 20% ก็พอแล้วอยู่ใน property fund ประมาณ 30% แล้วก็ลงทุนในพวกตราสารทุนหรือว่าหุ้นประมาณ 50% นะครับก็เดี๋ยวหน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้คือ LTF เดิมก็คือยังคงเอาไว
้
นะฮะส่วนหุ้นเนี่ยที่ลงทุนเองเนี่ยก็ให้โยกไปอยู่ private fund ก็คือให้คนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาบริหารหุ้นแทนเราดีกว่านะฮะแล้วก็เงินจะเหลืออยู่ประมาณอีกเกือบ3ล้านนะครับ3ล้านเนี่ยก็ไปอยู่ในตราสารหนี้ไปอยู่ในกองทุนรวมตราสารหนี้ประมาณ 400,000 บาทผลตอบแทนประมาณ 3% ไปอยู่ใน property fund ประมาณ1.6 ล้านนะครับผลตอบแทนประมาณ 6% แล้วก็ไปอยู่ในกองทุนรวมตราสารทุนนะครับประมาณ 900,000 ผลตอบแทนประมาณ 8% อันนี้ก็คือจัดสรรเงินใหม
่เงินเก่า
ที่อยู่ในออมทรัพย์เนี่ยก็คือเอามากระจายเพราะตอนแรกมีในออมทรัพย์ประมาณ3.6 ล้านเก็บไว้ 600,000 ที่เหลือ3ล้านก็คือต้องลงทุนนะครับตอนแรกผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1.7% นะฮะก่อนวางแผนหลังวางแผนเนี่ยผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 4.7% เพิ่มขึ้นมา 3% นะฮะถ้าเพิ่มมา 3% เนี่ยมาดูว่าไอ้เงินเดิมที่มีอยู่ 5.2 ล้านปัจจุบันเนี่ยตอนแรกถ้าผลตอบแทน 1.7% เนี่ยเงิน 5.2 ล้านนะฮะตอนอายุ60ปีหรืออีก15ปีข้างหน้าเนี่ยจะกลายเป็น6.7 ล้านเพิ่มขึ้นมาประมาณ1.5 ล้าน
นิดเดียว
ด้วยผลตอบแทน 1.7% เป็นเวลา15ปีแต่พอเราเปลี่ยนผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก 1.7 เป็น 4.7 ก็คือเพิ่มมา3เงินเดิม5.2 ล้านจะกลายเป็น10.4 ล้านบาท
ก็เท่านึง
นะฮะด้วยผลตอบแทนทบต้นที่4.7% เป็นเวลา15ปีมันเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลยนะจาก5เป็น10ล้านนะฮะถ้าหลังเกษียณยังลงทุนต่อนะฮะด้วยสัดส่วนการลงทุนแบบนี้เราเตรียมเงินไว้ประมาณ18ล้านก็พอเท่ากับว่าวันนี้ขาดอยู่ประมาณ7.5 ล้านมีเวลา15 ปีเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นพวกตราสารทุนหรือว่าหุ้นเนี่ย15ปีเนี่ยระยะเวลามันพอเพียง
คาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้นอีกหน่อย
ใช่ก็คาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้นได้คาดหวังสัก 8% ถ้า 8% เนี่ยลงเงินปีนึงอ่ะประมาณ2ล้านทั่วที 2.8 ล้านประมาณกลมๆ 2.8 ล้านก็ดีกว่าเดิมเพราะตอนแรกเนี่ยเงินต้องเก็บให้ได้ถ้ายังฝากแบงค์อยู
่แล้วต้องล้าน
ล้าน2ต้องฝากให้ได้ล้าน2แต่ตอนนี้ถ้าลงทุนเปลี่ยนที่อยู่ของเงินนะฮะทั้งเปลี่ยนเงินเดิมก้อนเดิมที่มีอยู่5ล้านเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะฮะแล้วก็ไอ้เงินใหม่ที่เข้ามาก็ต้องหาที่อยู่ให้เขาใหม่ไม่ใช่ไปฝากอยู่ในฝากประจำฝากออมทรัพย
์
นะฮะเงินมันโตไม่ทันเงินเฟ
้
อนะครับก็เตรียมไว้ปีละประมาณ 280,000 มาดูว่าเดิมเนี่ยที่เขาสามารถออมได้นะฮะ 600,000 ไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมใช้ IMF นะครับก็คือลงทุนในกองทุนรวม IMF เนี่ยมันได้2เด้งในเรื่องของการเกษียณด้วยแล้วก็ในเด้งที่2ก็คือสิทธิ์ทางภาษีนะฮะตอนแรกเสียภาษีอยู่ประมาณ 120,000 อ่ะนะครับก็ลงทุนใน IMF ในหุ้นนะครับเลือกเพราะว่า IMF เลือกกองทุนได้หลากหลายก็ให้เลือกลงทุนในหุ้นอันนี้เก็บยาวเลยไม่ต้องไปเพราะว่ามันขายไม่ได้อยู่แล้วมันจะขายได้ตอนอายุ55แต่ว่าตอน55ก็ยังไม่ให้ขายให้ไปขายที่อายุ60นะฮะลงทุนทุกเดือนละ25,000
ก็ปีละ300,000
ปีละ300,000เนี่ยก็อันนี้สำหรับ
ก็คือครึ่งนึงเลยอ่ะ
ใช่ครึ่งนึงเนี่ยไปลงเพื่อตัวเองก่อนนะครับสำหรับเกษียณนะฮะอีกที่เหลือนะฮะอีก600,000กว่าบาทเนี่ยนะฮะมาลงทุนใน Unit Link อันนี้จะได้ทุนประกัน6ล้านแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพอะไรพวกนี้ด้วยทุนประกัน6ล้านเนี่ยใช้เงินประมาณ 150,000 อันนี้ไม่ได้เป็นเบี้ยที่เสียทิ้งนะแล้วที่เหลือเนี่ยอีก 150,000 นะครับเมื่อกี้เหลือ 300,000 ใช่ไหมหลังจากลงทุนใน RMF ไปแล้วที่เหลืออีก 150,000 เนี่ยลงทุนเดือนละ 12,500 นะครับเพื่อลงใน Property Fund นะฮะอีก8ปีข้างหน้าสำหรับการศึกษาลูกคือการศึกษาลูกต้องการล้าน4
ครับ
นะถ้าลงแบบเนี้ย 12,500 เป็นเวลา8ปีป
ี
ละ 150,000 จริงๆเงินต้นมันประมาณ 900,000 กว่าบาทแต่ด้วยผลตอบแทนประมาณ 5-6% เนี่ยทำให้เงินก้อนนี้จะโตเป็นล้าน4นะครับ 600,000 ครบแล้วแต่ว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ย
ภาษี
มันจะหายไปจาก 120,000 จะเหลือประมาณ 48,000 ลดไปได้เนี่ย 62,000 เลยนะในการลงทุนแบบนี้
เพราะว่าได้ทั้ง IMF ได้ทั้งประกัน
ใช่ทำให้ 60,000 ที่เหลือมาเนี่ยเอาไปซื้อประกันให้ลูกด้วยก
็
ไปซื้อยูนิตลิงค์เป็นเรื่องของสุขภาพลูกไป
ครับ
นะครับไอ้สิทธิ์ทางภาษีเนี่ยก็คือได้ซื้อประกันให้ลูกเพิ่
ม
อีก 60,000
อ
ันนี้ก็คือทำให้เป้าหมายทุกเป้าหมายเนี่ยมันตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายระยะสั้นคือเขาบอกว่าต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมก็สำเร็จแล้วค
ุ้
มครองรายได้ครอบครัวก็รู้แล้วว่าตัวเองต้องทำอะไรก
็คือ
ต
้
องมีทุนประกันเท่าไหร่นะฮะเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยก็เก็บไว้ในแบงก์กับใน Money Market Fund 600,000 ใช่ไห
ม
การศึกษาลูกปตรีในประเทศอินเตอร์เนี่ยก็ลงทุนใน Property Fund เดือนละ 12,500 บาทส
่
วนเรื่องของการเกษียณก็ลงทุนใน RMF ลงทุนในกองทุนหุ้นนะ
ครับ
เดือนละ25,000 15ปีค
ุ
ณก็จะมีเงินที่จะเอาไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยได้เดือนละ 60,000 ณว
ัน
ที่คุณเกษียณไปเป็นเวลา30ปี
หลักประกันของชีวิตก็มีด้วย
ใช่ได้ทั้งหลักประกันชีวิตทั้งในเรื่องถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาหร
ือ
หลักประกันหลังเกษียณว่าคุณมีเงินแน่ๆอันน
ี้
เขาเรียกว่า wealth protection ในเรื่องของการประกันกับในเรื่องของการเกษียณ
ครับผม
ครับ
ก็อันนี้ก็คืออันนี้ดูแล้วก็มีศักยภาพในการออมการลงทุนเยอะใช่ไหมก
็
คือ1ใน3ของรายได้
ใช่ก็ประมาณ 34% นั่นที่ลงทุนได้
แต่เพ
ีย
งเดี๋ยวว่าเดิมจัดวางไว้ผิดอ
่
ะมาแก้มาปรับหน่อยก
็
สามารถไปถึงฝั่งฝันได้นะ
ครับ
และอันนี้ก็คือเริ่มปฏิบัติการไปแล้ว
เริ่มปฏิบัติการไปแล้ว
ครับ